Jakub Stahoviak, skáld, rithöfundur og bókavörður, flutti nýverið opinn fyrirlestur í fyrirlestraröðinni Annars hugar, sem haldin á vegum námsgreinarinnar íslensku sem annarsmáls í samstarfi við Árnastofnun og Málvísindastofnun Háskóla Íslands. Á þessu vormiseri verða fyrirlesararnir, rithöfundar og skáld sem skrifa á íslensku sem öðrum máli og munu þau segja frá sér og lesa upp úr verkum sínum. Hugvarp hitti á Jakub Stahoviak og byrjaði á því að fá hann til að kynna sig fyrir okkur.
Ég frá Pólandi og frá bænum sem heitir Poznań og í vesturhluta Pólans svona mitt milli Berlínar og Varsjár og ég flytt til Íslands í november 2016 heldur á full veldist í Pólans sem mjög mjög svona enginnilegt að flytja frá landi á svona fullveldis degi Já
Og hvers vegna fluttirðu hingað?
Já, ég flutti til Íslanda þegar mér langaði að læra íslensku og þannig að maskmiði var í rauninni að fara í hérna í nám í íslensku sem annað mál en áður en ég gerði það þá vann ég vann sem sagt mjög mikið mjög lengi sem bréfberi hjá póstinum Já. Þannig að þarna í áður en ég flutti til Ísland þá var ég sko bréfberi í heimabænum mínum svona í cirka eitt ár og þá hugsa ég með mér að þú veist ég geti líka gerst þessa vinnu hér og læst íslensku svona meðfram, þú veist þannig að ég gerði þetta ég flytti til Ísland og ég fæ mér vinnu hjá póstinum og þá fer ég strax svona í tungumálaskóla til þess að læra íslensku af því að maður þarf að þú veist kunna allavega einhverja íslensku áður en maður fer í bjarnámið og svo í ágúst 2018 held ég að ég byrja í íslensku sem öðrum máli í bjarnámi
Já En bara svo við höldum aðeins áfram hvað dróði til Íslands sérstaklega?
Þetta var tungumálið
Og hvernig færðu áhuga á
já,
tungumálinu?
Já, ég heyrði íslensku einlega í fyrsta sinn fyrir tilviljun þegar ég var 14 eða 15 ára kannski og pappi minn hann var að spila hann sem sagt spilaði á þessum tíma mikið af íslenskri tónlist og hann spilaði þess að plötu eftir Björk sem að hún sem heitir Glingló og sem er svona já þar sem hún syngur á íslensku og þannig að ég heyri þetta tungumál og það var eitthvað í tungumálinu sem að mér fannst eitthvað rosa fallegt og eitthvað sem að hreyfði viskilega við mér og þannig að ég fer til pappa og ég spyr hann veist, hvaða tungumál þetta og hann segir mér, jú, þetta íslenska og þá segi ég við honum og mömmu ég ætla að flytja til Íslands og læra íslensku sko. Og mamma hún hváir og hún segir ha, viltu ekki frekar að læra að keyra bíl eitthvað praktisk og nei hér ég já, 20 árum setna að tala íslensku og ég kann ekki ennþá að keyra bíl
En mitt og hvernig viðbrögð voru þetta að koma hingað og sem pólveri hvernig leiðir á Íslandi þegar þú komst hingað?
Bara til að byrja með.
Já.
Bara vel, myndi ég segja. Þetta sko, þú veist, ég kunni að vinna hjá bústinum og því að, þú veist, beinagrind vinnunar allstaðar sá sami, sko.
Já.
Og það, já, ég sko, mér leið frekar vel, en ég var líka mjög upptekinn á þessum tíma, þú veist, ég var í fullri vinnu og vann hérna og lærði íslensku á kvöldin og, og þetta var eitthvað, maður var ekki mikið pæla í þessu, þú veist,
Nei.
Hvernig manni leið þannig séð, maður, þú veist, og svo þegar ég byrjaði í náminu, þá var ég enn uppteknara í rauninni, það var tímabil til dæmis á fyrstu ári á, í íslensku þar sem ég vann næstum 100% og var í fullu námi
Já,
og þá mjög lítið svigrum til þess að pæla í hlutunum kannski
Þekktur eitthvað tindu á Íslandi þú fluttir eða komstu bara alveg varstu bara einn í heiminum svona til að byrja með
Nei, ekki alveg sko, ég kom fyrst til Íslands 2012 og þá var ég svona sjálfbúðaliði á vegum evrópsku sambandisins sem sagt í svona samtökum sem að heita veraldarvinis eða worldwide friends
Akkurat.
og ég bjó þá á Íslandi í níu mánuði þannig að ég þekkti allavega að þú veist mann sem að ég þekki hann enn, sko, mann sem að stopnaði þessi samtök
Einmitt, já.
Og hann, þannig að ég sendi honum skilabóð og þarna í blábyrjun, alveg ekki blábyrjun þá ég eitthvað þú veist gera einhvern svona sjálfbúðarliða verkefni fyrir hann í stað þú veist, í og fæ, sem sagt, gistingu og mat og svona
Einmitt, já,
og leita að vinnu á meðan
Akkurat
Þannig að þetta var ekki alveg eitthvað svona, já, en svo var ég svona held á ein spýtur, já. Þú veist, bræður minnir, þeir búa í Pólandi og mamma og pappi eru líka erlendis en mjög langi burtu, þannig að, já.
En það náttúrulega stórt pólst samfélag á Íslandi.
Það það,
já. Fjálstu einhvern veginn inn í það eða?
Nei, ekki alveg, en þú veist, margir sem ég vann með hjá póstinum eru Pólverjar. Og ég á til dæmis mjög góða vinkonu sem er arkitekt og hún hérna og við erum ennþá í sambandi og svona.
Já.
Þannig að, já, en það hjálpar mikið til, held ég.
En svo ferðu þetta nám, íslensku sem annað mál. Já, það ekki, BA námið sem kennt hér við Íslensku menningadeild Háskóla Íslands.
Já.
Hvernig reyndist það?
Það var bara mjög gaman, sko. Mér fannst kennarar bara dásamlegir og mjög svona hjálplegir og svona. Ég man að ég þurfti ekki sérstaklega að gera mikið allavega á fyrstu ári. Að því að ég var svo mikið eitthvað hvernig orða veist, bara svona fram úr einhver vegin
Já, þú varst með það góðan grunn í íslenskunni
Já, ég var mjög kannski sérstaka já, kannski mjög góðan grunn þannig að já en svo já en samt, þú veist, samt lærði maður svaklega mikið
þannig að
og það var bara skemmtilegt sko
Já. Þetta náttúrulega stór hópur sem stundar þetta nám
Já, það alltaf stór hópur til að byrja með sko, ég man að, þú veist, það voru einhverjir hvað 120 nemendur á fyrsta ári, það var svona fundur haldin í einhverjum ég held að það hafi verið yfir í Norræna húsinu eitthvað Já. Svona undirbunningsfundur og eitthvað en svo En svo þriðja ári þá erum við bara eitthvað 20 nemendur eða eitthvað, skilur við.
Já, einmitt.
Þannig að, en ég held að margir, þú veist, fari í þetta nám, þú veist, og bara, þú veist, gæsalappir, bara til þess að, hérna, svona, bara verða betur íslensku, ekki endilega til þess að útskrifast sem,
með B-gráðuna.
Íslensku fræðingar eða eitthvað sko.
Já.
Ég vissi að ég vildi fara all leið og já. Og hvað? En þú veist, það ég held að sé líka þannig að þú veist, margir sem að flytja til Íslands eru með eru hámendaðir nú þegar. Þannig að þeir þurfa í rauninni ekki þú veist, á hámendun að halda til þess að bæta stöðu sína á vinnumaskaði heldur þú veist, eru með sem sagt, eru, ég veit ekki lögfræðingar eða hjúkrunarfræðingar eða ég veit ekki hvað, þurfa bara að bæta við íslensku þannig að þetta eru mjög svona praktísk maskmið held ég, og ég þú veist, þegar ég kem til Ísland þá þá ég sem sagt framhaldsskóla menntaður stúd þú veist, ég er ekki með háskólagráðu þannig að í rauninni hjá mér, þú veist, var þetta þannig að því að ég var mjög lengi með þess að dellu að mér langaði að fara til Íslands og læra íslensku þannig að þegar ég var í mentó og einhver, þú veist, kennari eða einhver spurði mig þú veist, hvað allir þú að gera á eftir þá ég var bara með langar bara að flytja til Íslands og læra íslensku og einhver vegin já þannig að það var líka þetta hjá mér þú veist, ég vissi að með langaði að fara alla leið einhver vegin
já, en nú ertu greinilega búin að ná góðum tökum á íslenskunni og uppfyllt hennar draum sem að ungur Jakub átti í Pólandi
já
Hvað, en ertu þið búin að skjóta rótum hérna allar að vera hér búið hér áfram
ég held að sko en satt að segja þá ég komin á einhverjum ég komin á einhverjum mjög skrítan stað af því að ég rithöfundur þannig að ég get í rauninni unnið hvað sem í heiminum og sérstaklega þegar ég á listamannalaunum sem að ég fekk 6 mánuði þetta ár og ég komin á þennan stað þar sem af því að Ísland getur verið mjög kæfandi sem sagt þú veist, þetta mjög lítið samfélag sem er gott og svona þetta svona gott samfélag til þess að komast aftur í, þú veist ja. Ég var í burtu allt sumar, ég var í Róm að vinna skáldsögu og ég var í burtu þá næstum 4 mánuði og þetta var lengsti tíminn sem ég var í burtu frá Íslandi frá því ég flutti hingað í senn, þú veist og þá kem ég tilbaka til þess að klára námið í ritlist sem ég að gera núna og ég bara fann hvað það var gott að koma aftur í þetta samfélag, þú veist allt í þessir listamenn eitthvað að setja og plotta saman og þetta svo og maður bara eitthvað í miðbænum og bara hey, hæ, hvað segiru já. Gaman að sjá þig og þetta var svo góð tilfinning einhver vegin en svo eftir tíma veist, og kannski sérstaklega eftir COVID þú veist, þar sem við vorum í rauninni lokuð inni bara á einum stað og gátum ekki farið neitt sko þá er maður með þessa svona kæfandi tilfinningu og maður langar og veist, mann langar út sko. Þannig að ég er einlega komin á þennan stað á svona svipaðan stað kannski á Steinun Sigurðardóttis rithöfundur sem sagt ég þarf að eyða töluverðum hluta af árinu erlendis til þess að geta búið hér
Já,
ég held að margir Íslendingar einhver veginn kunna allavega kannast við tilfinninguna sko.
Heldur betur, já alveg rétt hjá þér En hvernig þar á þeir að heyra að þér gangi vel að svona aðlegast hvað hefur séð menningarsamfélaginu eða eigir auðvist með að kynnast öðrum rithöfundum og þess að
Já, já, þetta var Já, ég er einlega allavega komin í bókmennta sennuna og svona listamanna samfélag og ég komst einhver veginn inn í samfélag í gegnum þetta sko þannig að ég sko þegar ég í námi í íslensku sem öðrum máli þá stóra spurningin þú veist hvað ætlar þú að gera með íslensku svona eftir útskrift skilur ætlar þú að kenna íslensku eða vera þýðandi eða þú veist af því að þetta í rauninni það eina sem ég kann sko og þú veist ekki 100% en svona já.
Já, já
og hérna og það var einhver vegin þú veist hvorki kennslan ég svona þýðingastörf sem að einhver vegin törðu til mín og Og það var á öðru ári sem íslensku sem öðrum ári sem að ég var í námskeiði sem hétt samtíma bókmyndir og bókmyndafræði sem að Haukur Ingvarsson kendi á svona Sigrunu Margréti Guðmundsdóttur bókmyndafræðingi.
Já.
Og þetta var svakalega skemmtilegt námskeið, þú veist við fórum í leikhús og skrifuðum leikhúsgagnrýni og sem sagt bjúkum til svona bókmyndatúr og bókmyndagöngutúr og eitthvað og þetta var sem sagt fyrir COVID og eitt af verkefnum í námskeiðinu var að rithöfundar kom í heimsókn að tala um verkin sín og feril sín og nanana og eitt af þessum rithöfundar var Fríða Ísberg og þannig að hún kemur í tíma og hún talar um sig og hún les eitthvað upp og svona og þá allt í einu fatta ég að þú veist, hún jafn gömul mér og hún búin að gefa út einhverja 50 skáldsögur og þú veist 30 ljóðabækur og ég veit ekki hvað og hvað þannig að ég hugsa með mér að mér langar að vera eins og hún sko að því að ég ósti ljóð á polsku þegar ég var unglingur en sko en síðan hætti ég og já og ég fann einhver vegin leiðina aftur satt skáldskapnum í gegnum íslensku
já.
Þannig að ég prófa að skrifa eitthvað og sýni þetta Sigrunu Margréti og hún bara hvetur mig áfram
Einmitt.
Þannig að og það eru margir eiginlega allir líka í svona rithöfunda samfélagi sem að hvetja mig áfram
gott að heyra
og þetta er svo gott einhver veginn við gleymum kannski þetta var í fyrsta sinn sem að ég fann fyrir hvatningu svona búst séð frá foreldrum mínum skilur já
Þú, sem sagt, ert þá orðið nægilega, búin að nægilega góðum tökum á íslenskunni til þess að treysta til þess að fara að semja ljóð á íslensku.
Já, ljóð og sögur.
Já.
Og ég skrifaði meira að segja mína fyrstu ljóðabók sem lokaverskefni í íslensku sem öðrum máli.
Já, einmitt. Já.
Þannig að hún var B.A. ritgerðin ásamt greinargerð. Af því að ég var aftur, þú veist, ég nenni ekki að skrifa þess að hefðbundnus heilmilda ritgerð og mér fann þetta eitthvað svo ekki spennandi þannig að ég ákvað að prófa það og það gekk bara vel ég fekk nýrastartisk hérna þá þarna í kringum í sumar fyrir þremur árum þá fæ ég nýrastartisk hjá mestur íslenskra bókmennta fyrir þess að gefa út þessa bók og svo bara fer ég í reitlist í Emma Námi reitlist sem ég er að að klára núna.
Hvernig hefur einslan verið að því, námi?
Bara enn betur, sko.
Já, enn betur, já.
Já, og þetta mjög skemmtilegt nám og sérstaklega vegna þess að þú veist, ritstruf geta verið mjög einmanaleg og mjög svona einangrandi, skilur þú veist, bara eitthvað einn í herbergi að skrifa og svona tímunum saman þannig að þú þarst að koma út og einhver vegin og hérna og þetta nám snýst einmitt það að búa til svona rithöfunda samfélag og svona félag þeirra sem að skrifa á skapandi hátt
einmitt þannig að þangað sækir fólk sem hefur þörf fyrir að skapa
já, einmitt og svona bara búa til svona tengslan svona tengslanet kannski já. Þannig að ég var eitthvað í blekkfélaginu sem hérna hvað heitir það aftur sem hérna félag reitlistarnema ég var eitthvað gjaldkýri og við skipuleggjum eitthvað vörst stefnumóð við rithöfunda og hérna upplestra og bara alls konar og þetta Já. Bara þetta hefur verið bara mjög gaman sko Einmitt. Og svo skrifar maður eins og brjáleitingus, þannig að og einhver veginn lærir maður, þú veist, bara á allt þetta, sko.
Já, og fær stranga þá reyð stjórn í gegn kennara, væntanlega.
Já, og svona alls konar námskeið.
Já.
En ég núna búin að gefa út nokkrar bækurs.
Já, hvað ertu með margar? Þú ert nú með nokkur eindig hérna, hvað er þetta?
Já.
Þetta fimm bækur?
Já, þetta eru helstu... að því að þetta eru alls konar bækur þú veist, ég sjálfur búinn að gefa út fjórar bækur
já
helst ljóðabækur og svo eru þessar bækur Polyfónía ferlendum uppruna ljóðabók og skáldreki sem svona ritgerðasafn þetta eru svona það eru margir höfundar í þessum bókum og hérna Þannig að ég bæði mikið, ég einhver veginn út allt.
Og á hversu langum tíma hefurðu gefið út þessar bækur?
Já, síðustu þremur árum kannski. Já. Fyrsta bókin, Næturborgis, sem var lokaverskefni, hún kemur út hvað í november 21. Mm. Svo kom á tvær bækur 22, þessi bók hér, út í býðu skáldleg verald og svo lítið ljóðakver sem ég ekki með sem heitir Flæði 3 sem var gefið út af hérna í 100 eindökum af hérna Flóra menningarhúsi á Akureyri sem að gefur út svona einlega svona vasabækur, svona litlar bækur í takmörkuðu upplagi og svo þessi bók Stjörnufalls Eyjus hún kom út bara núna í oktober í flóðinu sem dimma gefur út þannig að þetta var líka eitt af maskmiðum allavega og hún með fallegum myndum sem vinkona mín teiknaði og hérna, þetta var eitt af maskmiðum þú veist hjá mér að verða að svona verða svona gæslappir, alvöru rithöfundur á meðan á námistendur þannig að ég held að ég hafi verið fyrstur til þess að fá rithlaun á meðan ég var í rithlistarnámi þannig að ég var á rithlaunum síðasta sumar í 3 mánuði og núna fæ ég 6 mánuði þannig að ég er líka búinn að gera mast svona í kringum bókmenntir eins og svona þú veist hvar á upplestra og Já. Vera sýnilegur og ég var með pistla í lestinni til dæmis ég var líka í leiksýningu sem hét Góða ferð inn í gömul sár
Já.
Sem að Eva Rún Snorradóttis skrifaði og var í borgarleikhúsinu síðasta vetur Þannig að maður svona gerði maskt og alls konar og hérna og ég verð til dæmis núna með, líka með nokkra pistla í Visjá búin að taka tvo og eitthvað svona hér og þar
En hvernig finnst þér Íslands samfélag að taka við ljóðabúum?
Bara mjög vel sko allir bara mjög kvetjandi og svona og bækurnar búnar að fá einhverja allavega stjörnufálsegjus allavega eitt dóm
Já,
og svona umfjöll nei, tvær umfjallanis held ég það er nú erfiðara að vera með ljóðabækur heldur en skáldsögur af því að skáldsögur taka allt plás í umræðunni
já, svolítið
en hérna en þú veist, já, yfir yngu að kvarta sko og margir líka rithöfundar svaka einmitt kvetjandi og hérna það má til dæmis nefna Steinunni Sigurðardóttur sem veist, við erum mjög góðir vinir núna og hérna og hún hérna, veist, hún talaði þetta fyrir einhverjum 20 árum veist, að það var í erlendur erlendur maður að skrifa á íslensku sem sagt maður sem ekki með íslensku sem fyrsta mál að þetta þetta er búið að gerast í öðrum löndum og
já,
það var sem sagt komin tími til sko
einmitt og hvað ertu með
þannig að ég
já, fylgir
ég einlega svona gekk inn í þetta hlutverk einhver vegin þú veist já en ég núna samt að færa úr þessu þannig að það meira svona hugsað mig bara sem rithöfund en ekki sem erlendar rithöfund skýrur sem mér finnst betur
Já, þú upplifur þannig að fólk sé bara farið að hugsa því sem
og
íslenskan höfund
Já Ég í rauninni hef hugsað sjálfa mig sem íslenskan rithöfund frá því ég byrjaði að skrifa því að ég skrifa bara á íslensku og skaldskapur sem að veist, sögur sem ég skrifa á hérna og ljóð þau eru frum saman á íslensku þannig að já
Hvert svona umfjöllunaröfnið? Hvert sækir það? Íslenskan menningar heim eða pólskan?
Já, sko þetta svona þetta mikið hérna og ég skrifa mikið ást og soknuð og hérna og kannski svona meira algilt
Já, bara í
bara svona
mannlega tilfinningar
Já, mannlega tilveru sko en hérna en svona sérstaklega síðastliðin þú veist þá og þegar ég var í Róm þá var ég mikið að skrifa bara svona hinsegin staf, einhver vegin þannig að ég skrifaði skáldsögu tvo strákar sem að eru báðir veist, þeir eru ekki íslenskars þeir eru ekki íslenskis eru báðir listamenn og þeir hittast í Róm og verða ástfangnir og þetta mikil svona ég mikið að skoða þú veist í þessari bók sem að ég vona að komi út í haust ég mikið að skoða þú veist hvernig það að vera Íslendingur þegar maður ekki fættur Íslendingur en líka mikið að skoða hvernig listamaður skynjar heiminn og einhver veginn takast á við framandi meiningarheim veist, með list að vopni einhver vegin og með ímyndunarafl þannig að þetta var mjög skrítið upplifun fyrir mig að vera í Róm þetta var þetta var dásamleg upplifun sko, en skrítin að því leiti að ég var einlega tvöfaldur eða jafnvel trefaldur innflytjandi í Róm og ég fattaði að þú veist, ég kann enga ítölsku og ég fattaði að ég væri í raunin íslenskari á Ítalíu heldur en á Íslandi af því að ég gat sagt fólki, veist, fólk spyr alltaf, þú veist, hvaðan estu og þá gat ég sagt, þú veist, ég frá Pólandi en flest, í flestum tilvikum þá sagði ég, þú veist, að ég væri frá Íslandi án þess að útskýra þetta neitt frekar og þetta var bara þessu var bara tekið sem gildu svari og líka þetta með með að vera rithöfundur fólk, þú veist, spurði þig what do you do? Og ég bara, ég rithöfundur, ok þú veist, á meðan hér á Íslandi viskar þetta pínu þannig að fólk einhver veginn spurði þig þú veist, hvað gerir þú og þú segir ég skáld, já, en hvað gerir þú samt fyrir peninga og eitthvað, já, ég líka bókavörður og eitthvað svona þannig að
það var líka gott að ritstörf væru bara tekin sem svona gild, af því að þetta er vinna, sko, og en, þetta miklu meira vinna heldur en fólk gerir sér grein fyrir þeir sem starfa ekki við ritstörf, sko en við skrif en hérna þannig að það var alls konar svona alls konar sem að ég uppgöttu að ég og svona rann upp fyrir mér á meðan ég bjó í Róm og svo fór ég til til heimabæjar míns í þrjár vikus sem að ég geri ekki oft
Hvað heitir hann?
Hann heitir Poznan og í vestur hluta Pólands svona mitt mitt í Berlínar og Varsjá og ég á tvo bræður og þeir búa þar og líka amma mín og það var enn skrýtnara að koma aftur það er mjög erfitt fyrir mig að koma að heimsækja Póland þannig að ég geri þetta ekki oft
Hvers vegna það erfitt?
Af því að ég hins einn
Já.
Og þú veist staða hins einn fólks í Pólandi er ekki góð og það kannski skára en það var þegar ég var unglingur allavegana en svona það best að gefa þér dæmi
já
Ég ákvað að fara til Póla til að heimsækja Pólanan vegna þess að ég var mikið að jamma í Róm og eitt af þessum partíum sem ég fór í þar hitti ég ítalskan strák sem ég var að daðra við og hann eitthvað svaka ungur en bjó í langan tíma í útlandum í Sviss eða einhverstaðars og hann var nýfluttur á Ítalíu, til Ítalíu þannig að og hann sagði eitthvað sem að hreyfði við mér og sat inn í mér hann sagði don't underestimate the blood in you veist talandi að honum leit eins og hann væri aftur komin heim þegar hann flutti aftur til Ítalíu og þetta sat svo mikið inni í mér að ég hugsaði með mér á ég að kaupa þennan flugmiða og þú veist fara til Poznan ég átti þar veist, að minnstakosti mánuð áður en námið byrjaði aftur þannig að ég geri það og saman dag þegar ég keypti flugmiða þá las ég í fréttum hérna konu sem að af því að í Pólandi er mikið af svona nýnasístum og svona nýnasískum hreyfingum sem eru mjög aggressífis og það var sagt í fréttum að það var kona sem næstum barði hinsein par í heimabænum mínum þegar það var komið heim frá gleðigöngu með einhverjum tveimur gaurum þau voru öll dæmd í fangelsi ég held að hún hafi verið dæmd í 3 ár en bara eftir kannski 1 ár held ég þá var henni sleppt úr fangelsi og þú veist, maður sem að skrifaði undis því að hún yrði sleppt úr fangelsi hann var dómsmálaráðherra þannig að ég man að ég fór þá til stráksins sem að til stráks sem að hérna, ég legði með íbúð í Róm og ég var að tala við hann þetta og ég sagði við hann ímyndaðu þér ef þú veist hinsegin í Pólandi og þú veist að búa í slíkri andrumsloft þú veist hvernig þér líður bara þegar þú veist úti á götu þetta er svona á svipaða stigi og frá því þegar ég man veist, sem ég man frá því þegar ég var unglingur þannig að veist, mér langaði ekki sérstaklega að koma aftur til Pólsnæni þess vegna sko.
Nei.
En samt fer ég þarna aftur og uppgótt fakt að það urðu sérst að gríðarlegar breytingar að minna heimabær orðin að einhverjum svona hinsegin mekku í Pólandi að því að það eru mjög upplug svona hinsegin samtök í bænum sem að hérna reka sem að þú veist, eru með svona skrifstöfu og meitstöf þar sem þú getur fengið þér alls konar svona stuðning og hjálp og en þau reka líka hérna svona bar eða klúb þau reka hérna hótel þau reka hérna athvarf fyrir heimilislaust hinsegin fólk
Já.
Þau reka meira að segja hinsegin heilsugæslustöð þar sem þú getur komið og þú veist farið í kyns sjúkdóma tjekk og fengi fræðslu og allt það og ég var bara í sjúki skilur en þú veist með breytingar þá viskar þetta pínu þannig að þú veist það breytist rosa mast en samt rosa lítið á sama tíma að því að breytingar eru ekki þú veist þau eiga sér ekki stað í beinni línu heldur gerast einhver vegin margar áttir í einu Núna ég bara komin alveg út í
En þetta hefur þá verið léttir fyrir þig þegar þú kemur heim og sér þá að það einhverjar jákvæða breytingar
Já, en samt er þetta mjög að við ég búin að skrifa þetta sko
já.
Líka en hérna
Þú verður ennþá var við fordómana
Já, og þetta svona það mjög erfitt að einhver reyna að útskýra þetta fyrir einhverjum en það til eitthvað sem eitir minnihluta hópa stress og þetta stress sem að þeir sem tilheyra minnihluta hópum upplifa þetta svona auka stress og hann fer alltaf út þakið þú veist þegar ég í Pólandi og ég man að ég talaði til þeimis við eitt skáld frá Slovakíu að því að ég var á bókmenntahátíð í Stavanger í september og hann var að segja svipaða hluti, þú veist svona pólitísk ógn og svona þú veist kaþólsk kirkja og allt þetta sko, sem að spilar þar inn þannig að þetta er erfitt málefni sko
Já. En ertu, þegar þú hugsar að fara að skrifa bækur eða ljóð, ferðu beint í að skrifa á íslensku eða hugsar að stundum hvort þú eir að skrifa líka á pólsku?
Nei, ég get ekki skrifað á pólsku, sko. Ég skrifa bara á íslensku og þannig að þetta allt frumsamið á íslensku
Já.
Og mér líður bara vel í því, sko. Þannig að...
Þú ekki reynt að fá þetta gefið út í Pólandi, þýðingar eða?
Nei, ekki núna, sko.
Nei.
Það er auðvitað spurning um að þú veist hafa samband við Jacek Godek eða einhvern sko en sko ég allavega búin að senda nýju bók í þýðanda sem sem þýðir yfir á frönsku
já.
En já, þetta kemur þú veist já. En svo líka málið, þú veist að þetta byrjar oft með fyrstu skáldsögu ég meina Frida Ísberg veist, hún hérna fyrsta skáldsaga hennar meskingin hún hérna það verið að þýða hana á einhver á hvað, 10 tungumál nú þegar og hún hérna og hún undir og það var tilkynna hún yrði dýtta 25 tungumál áður en bókin kom út á íslensku
já
þannig að já þetta kemur en ég ekki svo, þú veist, ég mjög sáttur við þessa stöðu þar sem já. Ég núna, þannig að ég ekkert að flýta mér eða eitthvað pressa mig eða neitt sko, ég bara ég góður sko
og þetta skáldsaga sem við eigum vona þá vonandi
já.
Ertu með eitthvað annað, fleira á prjónunum svona, önnur verkefni
ekki í, ekki í bíli sko, ef veist ég með margar hugmyndir mér langar að skrifa smásögna ég búin að skrifa eina smásögu í henni en akkurat núna, þú veist, ég er að einbeita mér að útskrifast, þannig að ég skrifa svona lokaverkefni í námskeiðum og svona háskóla ritgerðir, þannig að öll öska, hún fer einhver vegin í þetta, sko.
Lestu mikið á íslensku,
ertu? Ég er aðgjör lestrahestus og ég les allavega bara á íslensku.
Já.
Þannig að
Og hvað lestu svona helst? Hvert sækiru innblástur? Til hvað er ég töfunda?
Já, ég sæki og ég les allt eftir Gerði, Gerði Eliasson. Ég les mikið af Steinunni Sigurðar og þá sérstaklega ljóðabækur. Jónas Reynir Gunnarsson eftirlætis rithöfundurinn minn. En ég reyni að svona og svo les ég þýðingar líka ég eitthvað mikið búin að lesa ítalskar bókmenntir Calvino og alls konar þannig að já, einhverja portúgalskar bókmenntir og alls konar sko. En já, helst á ég núna að lesa Snúð eftir Brynjólf Þorsteinsson skáldsögu sem að fjallar hún mjög skrítin hún fjallar mann sem að byrjar sem heitir Lárus og byrjar á að vinna í einhverju svona framtíðar fyrirtæki sem að sér að búa til einhver svona veruleika hermis og hann þetta mjög vondur dagur fyrir hann af því að hann hafi gleymt snuðinu sínu heima og svo kona hans sem prestur og hún sækir einhverja preststefnu á Akranesi og eitthvað hún mjög skemmtileg sko þannig að já
Þannig í Pólandi, hvernig eru bókmynda heimurinn í Pólandi núna? Blómlegur markaður?
Ég ekki mikið í svona pólskum nútíma bókmæntum en sko veist, það Olga Tokarczuk til dæmis það búið að þýða þarna Nobelsverluna hafin það búið held ég að þýða hérna allavega eina bók eftir hana ég held að Óskar Arni Óskarsson þýtti þessa bók En já, ég sem sagt, það er allavega eitt rithöfundur sem pólskur sem ég kem aftur, já, sem ég heimsæki aftur,
svona af og til. Hann heitir Roman Honet og hann ljótskáld og hérna hann er alveg magnaður sko. Ég búinn að þýða nokkur ljóð eftir hann yfir á íslensku.
Já.
Og kannski þetta eitt af framtíðar verkefnum að þýða ljóða úrval eftir hann yfir á íslensku.
Já, spennandi.
En já.
Heyrðu, en þú varst með hérna bækur með þér hérna.
Já.
Það spurning hvort þú svona í lokin sér til í að lesa eitthvað fyrir okkur.
Já, ég ætla kannski að lesa eitthvað úr nýjustu bókinni sem að heitir Stjörnufallsseius og fjallar konu sem situr á tunglinu og grætur. Já. Og hún grætur út úr sér þessar eigur sem í titlinum. Þannig að bókin fjallar þessa konu en líka fólk sem býr í þessu mæjaklasa og fyrsti þetta svona smáprósar og fyrsti smáprósi hljómar svona Í upphafi var ekkert nema næturgyðja og guð morgunsins sem svifu saman á festingunni í ástríðufullum faðmlögum Í sex daga elskuðu þau í blíðum dansi. Á sjöunda degi beið næturgyðjan elskuðan síns, en hann byrstist ekki. Hún settist á dimmt tunglið sem byrjaði að lýsast upp, grúf andlitið í höndum sér og fór að gráta, grét og grét í marga klukkutíma. Kjökrið bergmálaði alla veröldina, umbreytist í vind. Sum stjörnulega tár storknuðu á himni, önnur fjallu í hafið og urðu að eigum. Þær eru nú þekktar sem stjörnufalls eigus.
Jakub Stahoviak, þakkaði kærlega fyrir spjallið.
Takk fyrir, takk.